ฉันควรเลิกขับรถไหมบทความนี้มีภาพพี่น้องชายสูงอายุนั่งมองรถของเขาจากริมหน้าต่างเขากำลังคิดใคร่ครวญและในมือเขาถือกุญแจรถคุณขับรถเองมาตลอดชีวิตเป็น10ปีคุณชอบที่ได้ขับรถไปไหนมาไหนอย่างอิสระแต่ครอบครัวกับเพื่อนๆเริ่มเป็นห่วงและอยากให้คุณคิดดูอีกทีว่าคุณควรเลิกขับรถไหมคุณไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาต้องกังวลขนาดนั้นคุณเองกำลังเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้ไหมถ้าใช่อะไรจะช่วยให้รู้ว่าคุณยังสามารถขับรถเองได้อยู่หรือเปล่าในบางประเทศเมื่อผู้ขับขี่อายุเกินที่กฎหมายกำหนดไว้เขาต้องได้รับการตรวจและได้รับใบรับรองแพทย์ก่อนเขาถึงจะต่อใบขับขี่ได้คริสเตียนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นต้องทำตามกฎหมายนี้แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยประเมินว่าคุณขับรถได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าประเมินความสามารถในการขับรถของคุณต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางอย่างที่ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันชราภาพแห่งชาติของสหรัฐคุณอาจเริ่มถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ฉันมีปัญหาในการมองเห็นตอนกลางคืนหรืออ่านป้ายสัญญาณจราจรไม่ค่อยได้แล้วไหมฉันยังสามารถหันหน้าไปมองกระจกข้างกระจกหลังและเช็คจุดบอดของรถได้อยู่ไหมฉันยังคงตอบสนองไวอยู่ไหมเช่นสามารถเปลี่ยนจากเหยียบคันเร่งไปเหยียบเบรกได้ทันทีฉันขับรถช้ามากจนทำให้จราจรติดขัดไหมฉันขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมหรือรถของฉันมีรอยขูดหรือรอยบุบเพราะขับรถไปชนบางอย่างไหมฉันเคยถูกตำรวจจราจรเรียกให้จอดไหมฉันเคยหลับในตอนขับรถไหมตอนนี้ฉันกินยาอะไรที่อาจมีผลต่อความสามารถในการขับรถไหมคนในครอบครัวหรือเพื่อนเริ่มเป็นห่วงที่ฉันขับรถไหมถ้าคุณตอบว่าใช่1หรือ2ข้อคุณอาจต้องทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างเช่นคุณอาจต้องขับรถให้น้อยลงโดยเฉพาะตอนกลางคืนและควรตรวจสอบตัวเองเป็นระยะในเรื่องการขับรถคุณอาจถามครอบครัวหรือเพื่อนว่าคุณขับรถเป็นยังไงหรือคุณอาจเรียนขับรถอีกครั้งก็ได้ถึงอย่างนั้นถ้าคุณตอบว่าใช่หลายข้อคงจะดีกว่าถ้าคุณจะเลิกขับรถทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลบางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวว่าเราขับรถแย่ลงและเมื่อต้องคุยกันว่าคุณจะเลิกขับรถไหมก็อาจเป็นเรื่องที่รับได้ยากแล้วหลักการในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยคุณยังไงให้ประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและตัดสินใจดีที่สุดให้เรามาดูหลักการในคัมภีร์ไบเบิล2ข้อด้วยกันเป็นคนเจียมตัวเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการมองเห็นหรือได้ยินก็จะแย่ลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและปฏิกิริยาตอบสนองของเราก็จะลดลงด้วยนี่ก็เลยทำให้บางคนที่อายุมากขึ้นเลิกทำบางอย่างเช่นเลิกเล่นกีฬาบางอย่างเพราะรู้ว่าถ้าขืนเล่นมันก็จะทำให้บาดเจ็บได้ง่ายๆในเรื่องการขับรถก็เหมือนกันเมื่อมาถึงจุดหนึ่งคนที่เจียมตัวจะรู้ว่าเขาควรเลิกขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเมื่อมีคนมาเตือนคนที่เจียมตัวจะพร้อมฟังและปรับเปลี่ยนเราไม่อยากทำให้ใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถ้าคนขับรถไม่สามารถขับรถอย่างปลอดภัยได้รถที่เขาขับก็จะเป็นอาวุธที่ทำร้ายคนอื่นคนที่ยังคงขับรถต่อไปทั้งที่ขับไม่ไหวแล้วก็ทำให้ตัวเองและคนอื่นเสี่ยงชีวิตโดยไม่จำเป็นและถ้าเขาทำให้ใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเขาต้องรับผิดชอบถ้าคุณรู้สึกว่ายากที่จะตัดสินใจว่าควรเลิกขับรถหรือเปล่าอย่าคิดว่าถ้าเลิกขับรถคุณจะเสียศักดิ์ศรีและคนอื่นจะหมดความนับถือในตัวคุณพระยะโฮวารักคุณที่คุณมีคุณลักษณะดีๆหลายอย่างซึ่งรวมถึงความเจียมตัวความถ่อมและการเป็นห่วงสวัสดิภาพของคนอื่นพระองค์สัญญาว่าจะช่วยคุณและให้กำลังใจคุณพระองค์จะไม่มีวันทิ้งคุณดังนั้นให้อธิษฐานขอพระองค์ช่วยคุณให้มีสติปัญญาและเข้าใจหลักการของคัมภีร์ไบเบิลเพื่อจะตัดสินใจได้ว่าคุณควรเลิกขับรถหรือเปล่าข้อมูลเพิ่มเติมกรอบคนอื่นจะช่วยได้ยังไงปกติแล้วคนที่เหมาะที่สุดที่จะคุยกับผู้สูงอายุเรื่องการขับรถคือ คนในครอบครัวหรือถ้าคุณเป็นเพื่อนกับผู้สูงอายุคนนั้นและได้ยินว่ามีคนไม่สบายใจเรื่องการขับรถของเขาก็ขออย่ามองข้ามเรื่องนี้คุณอาจลองนั่งรถไปกับผู้สูงอายุคนนั้นเพื่อสังเกตดูก็ได้แล้วเมื่อคุณจำเป็นต้องคุยกับพี่น้องสูงอายุเรื่องการขับรถของเขาให้คุยด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของเขาให้พูดอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็พูดด้วยความกรุณาให้คุณจำไว้ว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่ว่าเขาขับรถเป็นยังไงอย่าพูดว่าลุงไม่ควรขับรถอีกแล้วนะเพราะมันจะทำให้คนอื่นได้รับอันตรายแต่ควรพูดว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของลุงตอนที่ลุงขับรถช่วยเขาคิดถึงหลักการในคัมภีร์ไบเบิล2ข้อที่พูดถึงในบทความนี้เราทุกคนควรรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุที่ต้องเลิกขับรถเขาอาจรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียอิสรภาพและไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้อีกต่อไปและคุณจะช่วยเขาได้ยังไงให้แสดงความกรุณาและเสนอความช่วยเหลืออย่ารอให้เขามาขอให้คุณช่วยขับรถไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่ากำลังสร้างภาระให้คุณคุณอาจเสนอที่จะจัดตารางพาเขาไปทำธุระต่างๆเช่นขับรถพาไปประชุมไปประกาศไปซื้อของและพาไปหาหมอให้คุณช่วยให้เขามั่นใจว่าคุณอยากช่วยเขาและอยากใช้เวลากับเขาจบบทความ